الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق أن مر معنا في حلقة ماضية في وقت غير بعيد أن تحدثنا عن الدعاء وذكر بعض الآداب المهمة العظيمة التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي ليكون دعاؤه مستجابا وليتحقق رجاؤه. وفي هذه الحلقة أحب أن أنبه على أمر مهم يتعلق بالدعاء، ألا وهو التحذير من الاعتداء في الدعاء، فإن الاعتداء في الدعاء جد خطير، ويؤثر على دعاء الإنسان تأثيرا عظيما. فينبغي على المسلم عندما يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون في حذر من الوقوع في الاعتداء في دعائه. قد قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فأرشد تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة عباده إلى دعائه الذي هو صلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم، ثم نهاهم سبحانه في هذا السياق عن الاعتداء بإخباره أنه لا يحب المعتدين. فدل ذلك على أن الاعتداء مكروه له، مسخوط عنده، لا يحب فاعله. ومن لا يحبه الله فأي خير ينال وأي فضل يؤمن. ثم إن النهي عن الاعتداء في الآية وإن كان عاما يشمل كل نوع من أنواع الاعتداء، إلا أنه لمجيئه عقب الأمر بالدعاء يدل دلالة خاصة على المنع من الاعتداء في الدعاء والتحذير منه، وبيان أن الدعاء المشتمل على الاعتداء لا يحبه الله من عباده ولا يرضاه لهم. ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إنه لا يحب المعتدين، قال: في الدعاء ولا في غيره. وجاء عن قتادة رحمه الله تعالى في معنى الآية قال: اعلموا أن في بعض الدعاء اعتداء، فاجتنبوا العدوان والاعتداء إن استطعتم، ولا قوة إلا بالله. وجاء عن الربيع أنه قال في معنى الآية: إياك أن تسأل ربك أمرا قد نهيت عنه أو ما ينبغي لك. وجاء عن ابن جريج في معنى الآية قال: إن من الدعاء اعتداء، إن من الدعاء اعتداء، يكره رفع الصوت والنداء والصياح بالدعاء، ويؤمر بالتضرع والاستكانة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diserahkan ibadah kecuali penguasa alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Semoga selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan kepada keluarga beliau serta kepada seluruh sahabat beliau. Para pendengar Radio Rojak dimanapun Anda berada, telah lalu Syekh pernah membahas tentang doa dan adab-adab yang penting yang hendaknya dilakukan oleh orang yang sedang berdoa. Hendaknya orang yang sedang berdoa berhias dengan adab-adab tersebut agar doanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pada pengajian kita kali ini, ya, sebagai kelanjutan dari pembahasan tersebut tentang adab-adab doa, maka Syekh ingin mengingatkan kita akan sebuah perkara yang sangat penting, ya, perkara yang sangat penting yang sangat berpengaruh tentang dikabulkannya doa kita, yaitu peringatan Syekh akan sikap berlebih-lebihan dalam berdoa, ya. Karena kalau seorang berdoa dan memiliki sikap berlebih-lebihan dalam berdoa, maka ini sangat berpengaruh akan diterimanya doanya. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan hal ini dalam firman-Nya: "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kalian kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian, tadarruan wa khufiyah, dengan penuh ketundukan, dengan penuh pengharapan wa khufiyah, dengan suara yang perlahan. Innahu la yuhibbul mu'tadin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kalau kita perhatikan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada hamba-hambanya ya, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang karena pada doa tersebut disitulah seorang hamba akan mendapatkan kebaikan dunianya dan kebaikan akhiratnya. Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya ya dalam ayat ini untuk bersikap berlebih-lebihan tatkala sedang berdoa. Di mana Allah Subhanahu wa taala berkata, "Innahu la yuhibbul mu'tadin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya sikap berlebih-lebihan ya, tidak dalam doa, berlebih-lebihan dalam berdoa itu perkara yang dibenci. Perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan pelaku orang yang seperti ini, orang yang berdoa dengan sikap berlebih-lebihan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada karunia yang bisa diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan yang terdapat dalam ayat tersebut ya, umum, bersifat umum ya, mencakup seluruh bentuk sikap berlebih-lebihan. Akan tetapi yaitu baik di doa maupun selain doa. Innahu la yuhibbul mu'tadin, Allah tidak suka dengan orang suka berlebih-lebihan, baik dalam perkara doa maupun selain doa. Akan tetapi dalam ayat ini pengkabaran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah tidak suka dengan orang bersikap berlebih-lebihan, Allah bawa setelah Allah perintahkan tentang agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hal ini menunjukkan bahwasanya ada perkara khusus tentang doa ya, tidak boleh bersikap berlebih-lebihan dalam berdoa, dan larangannya lebih khusus dalam ayat ini karena larangannya datang setelah datang perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tatkala beliau menafsirkan ayat ini, innahu la yuhibbul mu'tadin, apa kata Ibnu Abbas, fi du'a la fi du'a wala fi ghairihi ya, baik di doa, fi du'a wala fi ghairihi, kata dia, fi du'a wala fi ghairihi, di doa saja dan bukan di selain doa ya. Jadi ayat ini berkaitan dengan masalah doa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benci dengan orang-orang yang bersikap berlebih-lebihan tatkala sedang berdoa. Demikian juga diriwayatkan dari Qatadah rahimahullah tentang ayat ini, apa kata Qatadah, i'lamu anna fi ba'dhi du'a i'tida fajtanibul udwan wal i'tida in istata'tum wala quwwata illa billah. Kata Qatadah rahimahullah, ketahuilah bahwasanya di sebagian doa ada sikap berlebih-lebihan, maka jauhilah kalian dari sikap permusuhan dan sikap berlebih-lebihan jika kalian mampu, dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga diriwayatkan dari Rabi' tentang ayat ini rahimahullah, dia berkata, iyyaka an tas'ala rabbaka amran qad nuhita anhu aw ma yanbaghi laka. Hati-hatilah engkau, jangan sampai engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala suatu perkara yang engkau telah dilarang darinya. Itu jangan bersikap berlebih-lebihan ya, atau minta suatu perkara yang tidak pantas bagi engkau. Demikian juga diriwayatkan dari Ibnu Juraij rahimahullah tentang ayat ini, dia berkata, inna minad du'a i'tida'an, sungguhnya di antara doa ada sikap berlebih-lebihan. Di antaranya apa kata beliau, yukrahu raf'us saut wan nida' wasiyah bidu'a. Dibenci ya, hukumnya dibenci orang yang tatkala berdoa mengangkat suaranya, kemudian berteriak ya, berteriak-teriak, menyuruh dengan suara yang keras tatkala sedang berdoa. Wa yu'maru bitadarru' wal istikanah. Dan orang yang berdoa hendaknya tatkala berdoa penuh dengan ketundukan dan penuh ketenangan.
Tsumma inna as-sunnah an-nabawiyyah الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فيها ما يدل على التحذير من الاعتداء في الدعاء، وجاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن من الأمة من سيقع في الاعتداء في الدعاء. وهو عندما أخبر بذلك أخبر به محذرا منه ناهيا عنه مبينا لخطره، وهذا من تمام وكمال نصحه لأمته صلى الله عليه وسلم. وهو أيضا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر بأمر سيأتي في المستقبل ووقع طبقا لما أخبر عليه الصلاة والسلام. روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم عن عبد الله بن مغفل أنه سمع ابنه يقول، عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ بالله من النار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور. وروى الإمام أحمد وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سمع ابنا له يدعو يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحو من هذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها. فقال: لقد سألت الله خيرا كثيرا، لقد سألت الله خيرا كثيرا، يعني ليس الذي جاء في دعائك أشياء خاطئة وغير صحيحة، كلها أشياء صحيحة، لقد سألت الله خيرا كثيرا، وتعوذت بالله من شر كثير، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء. وقرأ هذه الآية: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، وإن بحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليه من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. لنلاحظ في قصة سعد رضي الله عنه مع ابنه الذي سمعه يدعو بهذا الدعاء، أن ابنه لما يسأل الله أمرا خاطئا، وإنما فصل في نعيم الجنة وفصل في عذاب النار، ومع ذلك نبهه لذلك. ولهذا بعض العوام يخطئ في مثل هذا الباب ويقول: ما يعني لم أقل شيئا خطأ، لم أقل كلاما خاطئا، لكن يكون مثل هذا التفصيل بهذه الطريقة، يعتبره السلف رحمهم الله نوع من العدوان في الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيكون قوم من أمتي يعتدون في الدعاء ناهيا عن ذلك، وليكون المسلمون في حيطة وحذر من الوقوع في شيء منه، ولا سبيل إلى السلامة من ذلك إلا بلزوم السنة واقتفاء آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sunnah Nabawiyah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mengingatkan kita akan tidak bolehnya sikap berlebih-lebihan tatkala berdoa. Dalam satu hadis, ya, disebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang untuk berdoa tatkala berdoa dengan sikap berlebih-lebihan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan kepada kita bahwasanya hal ini akan terjadi di umatnya, akan ada di antara umatnya yang berdoa kepada Allah dengan sikap yang berlebih-lebihan. Dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya akan ada sebagian umatnya yang berdoa kepada Allah dengan sikap berlebih-lebihan, tentunya Nabi mengabarkan tersebut dalam rangka untuk mengingatkan kita, mentahdir, mengingatkan kita akan tidak bolehnya sikap tersebut, dan melarang kita sambil menjelaskan akan bahayanya atau jeleknya perkara tersebut. Dan ini menunjukkan akan kesempurnaan atau indahnya semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menasihati umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berusaha untuk memberi nasihat kepada umatnya, memberikan yang terbaik bagi umatnya. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali akan dikabarkan oleh Nabi kepada kita, dan tidak ada satu keburukan pun kecuali Nabi akan kabarkan kepada umatnya agar umatnya terjauhkan dari kejelekan-kejelekan tersebut. Dan ini merupakan tanda akan kenabian Rasulullah SAW, mukjizat Nabi SAW, karena Nabi mengabarkan bahwasanya di masa depan akan ada umatnya yang berdoa kepada Allah dengan sikap berlebih-lebihan, dan ternyata benar-benar terjadi. Al-Imam Ahmad, demikian juga Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam Ibnu Majah serta yang lainnya, mereka meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mughaffal bahwasanya dia mendengar anaknya berkata. Jadi sahabat Abdullah bin Mughaffal mendengar anaknya berdoa. Apa doa anaknya? Anaknya berdoa, Allahumma inni as'alukal qasral abyad an yaminil jannah idza dakhaltuha. Dia berdoa, ya Allah, aku minta kepada Engkau sebuah istana putih yang berada di samping kanan surga. Kalau aku masuk surga, ya istana putih tersebut sebelah kanan. Itu dia berdoa. Berdoa kepada Allah, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku sebuah istana berwarna putih. Kalau aku masuk ke surga, maka dia terletak sebelah kanan. Maka Abdullah bin Mughaffal pun menegur anaknya radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Bunayya, salillahal jannah wa ta'awwadh billahi minan nar." Wahai anakku, mintalah kepada Allah surga dan berlindunglah kepada Allah dari api neraka. Fa inni sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguhnya saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya kunu fi hadhihi al-ummah qaumun ya'taduna fi ad-du'a wat-tuhur." Akan ada di umat ini, yaitu umat Islam, sebuah kaum yang mereka bersikap berlebih-lebihan tatkala berdoa dan juga berlebih-lebihan tatkala bersuci. Demikian juga Al-Imam Ahmad, demikian juga Abu Daud meriwayatkan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya sahabat ini, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, mendengar anaknya berdoa. Apa doa anaknya? Dia berkata, "Allahumma inni as'alukal jannah wa na'imaha wa istabraqaha wa nahwan min hadza." Ya. Dia mengatakan, "Ya Allah, aku minta kepada Engkau surga dan kenikmatan surga, kemudian sutra yang ada di surga." Dia minta secara terperinci. Kemudian dia berkata, atau permintaan semisal ini. Kemudian dia berdoa lagi, "Wa a'udzubika minan nar wa salasilaha wa aglalaha." Dia mengatakan, "Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari api neraka dan dari rantai-rantai yang dibawa oleh malaikat untuk menggeret orang-orang masuk dalam api neraka." Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terlindung dari api neraka dan agar terlindung dari rantai-rantai yang bisa mengikat dia untuk masuk dalam api neraka. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas kepada putranya ini? "Laqad sa'alta Allah khairan katsir," wahai putraku, sungguh engkau telah minta kepada Allah kebaikan yang sangat banyak. Artinya apa? Anak dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini tatkala berdoa kepada Allah, dia tidak ada permintaannya yang keliru. Ya, dia benar-benar minta, "Ya Allah, minta surga, minta kenikmatan ini, kenikmatan itu." Ya, ini semuanya baik, itu ada kebaikan yang sangat banyak. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas juga berkata kepada putranya, "Wa ta'awwadta billahi min syarrin katsir," dan engkau juga telah berlindung kepada Allah dari keburukan yang banyak, dari api neraka, dari rantai-rantai api neraka, dari belenggu-belenggu yang terdapat di api neraka dalam neraka jahanam. Namun apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? "Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innahu sayakunu qaumun ya'taduna fi ad-du'a." Kata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya akan ada satu kaum yang mereka bersikap berlebih-lebihan tatkala berdoa. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas membaca, kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah innahu la yuhibbul mu'tadin." Sungguh berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan tunduk kepada Allah dan dengan suara yang lirih. Sungguhnya Allah tidak suka dengan orang sikap berlebih-lebihan. Wa inna bihasbika an taqul, Allahumma inni as'alukal jannah wa maqarraba ilaiha min qawlin aw amal, a'udzu bika minan nar wa maqarraba ilaiha min qawlin aw amal. Sungguhnya wahai putraku, cukup engkau berdoa tatkala berdoa, cukup engkau berkata, "Ya Allah, aku minta kepada Engkau surga dan segala sesuatu yang bisa mendekatkanku kepada surga, baik perbuatan maupun perkataan, dan aku berlindung kepada Engkau dari api neraka, dan aku berlindung dari segala amalan atau perkataan yang bisa mendekatkan ke dalam api neraka." Perhatikanlah para pendengar tadi roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini, dia tidak meminta suatu perkara yang keliru. Tapi apa yang dia minta itu benar, tidak salah. Minta surga, kemudian minta sutra di surga, kemudian berlindung kepada Allah dari neraka jahanam, dari belenggu di neraka jahanam, dari rantai-rantai di neraka jahanam, itu semua perkara yang benar. Dia hanya salahnya kenapa? Dia hanya memerinci. Apa yang dia minta tidak salah, cuma dia memerinci. Saya minta ingin, minta ini, secara memerinci, dan saya berlindung daripada ini, terperinci. Itu menurut salafus saleh termasuk sikap berlebih-lebihan dalam berdoa. Seorang cukup minta kepada Allah dari surga dan minta agar dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, tidak perlu memerinci. Tidak perlu memerinci. Oleh karena itu Syekh mengingatkan sebagian orang awam salah paham. Tatkala dia berdoa kemudian dia memerinci dengan perincian yang sangat panjang, kalau ditegur kamu tidak boleh berdoa seperti itu. Kata dia, apa salahku? Saya kan minta perkara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para salafus saleh menganggap perincian seperti ini, minta kenikmatan surga secara terperinci, dijauhkan dari azab api neraka secara terperinci, ini merupakan sikap berlebih-lebihan dalam doa. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwasanya akan ada suatu kaum dari umatnya yang akan bersikap berlebih-lebihan tatkala berdoa. Rasulullah sallam tatkala mengabarkan tersebut dalam rangka untuk memperingatkan kita, melarang kita agar kaum muslimin berhati-hati agar tidak terjerumus dalam sikap seperti ini. Tatkala berdoa jangan sampai berlebih-lebihan. Dan tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan menempuh asar Rasulullah SAW, menempuh ajaran-ajaran beliau sebagaimana sabda Nabi SAW, fa innahuma ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kata Nabi SAW mengingatkan umatnya, sungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, dia akan melihat banyak perselisihan dalam masalah agama, banyak perselisihan. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatal khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Dan berpegang teguhlah dengan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Tamassaku biha, ya, peganglah dengan erat-erat sunnah tersebut. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan geraham kalian sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Kemudian kata Nabi SAW, itu jalan keluar dari fitnah yang timbul, perselisihan yang timbul, jalan keluarnya mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Kemudian Rasulullah mengingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian tentang perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah merupakan kesesatan.
Ayuhal ikhwatul muslimun, inna الاعتداء في الدعاء باب واسع وأنواعه كثيرة، إذ هو كما تقدم تعريفه تجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه. وعلى هذا فكل مخالفة للسنة ومفارقة للهدي النبوي الكريم في الدعاء يعد اعتداء. ومن المعلوم أن المخالفات متنوعة وكثيرة لا يجمعها نوع واحد، ثم هي أيضا متفاوتة في خطورتها. فمن الاعتداء في الدعاء ما قد يبلغ حد الكفر، ومنه ما هو دون ذلك. فمن اعتدى في دعائه بأن دعا غير الله، أو سأله، أو طلب منه كشف ضره، أو جلب نفعه، أو شفاء مرضه، أو نحو ذلك، فقد وقع في أعظم أنواع الاعتداء في الدعاء وأشدها خطرا. ولهذا قال الله تعالى، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وحاصل كلام المفسرين في معنى هذه الآية أن الله تعالى حكم بأنه لا أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ومعنى الاستفهام في الآية إنكار أن يكون في الضلال كلهم أبلغ ضلالا ممن عبد غير الله ودعاه، حيث يترك دعاء السميع المجيب القدير ويدعو من دونه الضعيف العاجز الذي لا قدرة له على الاستجابة، كما قال الله تعالى، له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فهذا أخطر أنواع الاعتداء في الدعاء وأشدها ضررا. وأي اعتداء أعظم وأشد من هذا؟ أن يصرف العبد حق الله الخالص الذي لا يجوز أن يصرف لأحد سواه إلى مخلوق لا يملك لنفسه ضرا ولا رشدا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره. قال الله تعالى، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وما من ريب أن هذا هو أعظم العدوان وأشد الانحراف والطغيان. نسأل الله العافية.
Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguhnya sikap berlebihan dalam berdoa itu banyak bentuknya, ya. Kalau kita perhatikan banyak sekali bentuk sikap berlebihan dalam berdoa. Karena sebagaimana dijelaskan Syekh, bahwasanya yang dimaksud dengan sikap berlebihan dalam berdoa yaitu melampaui batas yang seharusnya dia cukup pada batas tersebut, namun dia melampaui batas yang seharusnya dia tetap di batas tadi. Oleh karena itu, seluruh sikap yang merupakan sikap penyelisihan terhadap sunnah Rasulullah SAW dan menjauhi petunjuk Nabi SAW tatkala berdoa, maka itu dianggap tidak, dianggap sebagai sikap berlebihan yang telah diingatkan akan bahayanya oleh Rasulullah SAW. Dan kita ketahui bersama bahwasanya bentuk penyelisihan terhadap sunnah Rasulullah SAW dalam berdoa sangatlah banyak dan sangat beraneka ragam, ya. Tidak mungkin kita kumpulkan dalam satu model saja, tapi banyak modelnya. Kemudian bentuk penyelisihan tersebut juga bertingkat-tingkat. Tingkat bahayanya pun bertingkat-tingkat. Di antara bentuk sikap berlebihan, ya, ada yang sampai pada tingkatan kekufuran. Dan ada sikap bentuk berlebihan dalam berdoa yang tidak sampai pada tingkat kekufuran. Barang siapa yang tatkala berdoa, dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atau dia berdoa kepada makhluk untuk menghilangkan kemudaratan yang sedang dia alami, kesulitan yang sedang dia alami, atau agar mendatangkan kemanfaatan baginya, atau agar menyembuhkan penyakitnya, atau yang semisalnya, dia minta kepada selain Allah, minta kepada makhluk, maka dia telah terjerumus dalam bentuk sikap berlebihan yang paling parah. Yang paling parah dan yang paling berbahaya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan akan bahayanya al-in dalam firman-Nya, "Wa man adhallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Siapakah yang lebih sesat, ya, kata Allah, siapa yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat, dan orang-orang yang dia mintai tersebut pada hari kiamat kelak akan lalai dari doa-doanya, doa-doa yang ditujukan kepada mereka. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulan pendapat ahli tafsir, yaitu para mufassirin, tatkala menafsirkan ayat ini, mereka menjelaskan bahwasanya maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala berkata "wa man adhallu", siapa yang lebih sesat, yaitu Allah memberi hukuman, menegaskan tidak ada orang yang lebih sesat, ya. Ya, tidak ada yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berdoa kepada makhluk yang tidak mungkin bisa mengabulkan permintaannya. Ya. Dan pertanyaan di sini, Allah bertanya, siapakah yang lebih sesat? Ya. Istifham di sini, pertanyaan di sini adalah pertanyaan untuk mengingkari. Ya. Mengingkari, artinya apa? Di dunia ini kalau kita perhatikan banyak orang sesat. Orang sesat, banyak sekali orang sesat. Namun yang paling sesat, dari seluruh orang-orang sesat, yaitu yang berdoa kepada selain Allah. Dan tidak mungkin ada orang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Ya. Orang yang berdoa kepada selain Allah adalah orang yang paling sesat di atas muka bumi ini. Bagaimana tidak? Dia meninggalkan berdoa kepada zat yang maha mendengar, maha mengabulkan, dan maha kuasa. Tidak berdoa kepada Allah. Meninggalkan doa kepada Allah dan berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada orang yang makhluk yang lemah, yang tidak mampu, yang tidak memiliki kekuatan, dan tidak mampu untuk mengabulkan doanya. Orang yang seperti ini, orang yang paling sesat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lahu da'watul haq walladina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasiti kaffaihi ila al-ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang dimintai doa, ya, yaitu orang-orang yang ditujukan doa kepada mereka selain Allah, itu makhluk, mereka tidak mungkin bisa mengabulkan doanya orang-orang yang minta kepada mereka. Kecuali seperti apa? Seperti seorang yang membuka kedua telapak tangannya, mengambil air. Kemudian dia ingin mengangkat air tersebut untuk diminumnya, untuk sampai ke mulutnya. Namun tidak bisa sampai air tersebut ke mulutnya. Kenapa? Air tersebut sudah tumpah semua. Ya, demikianlah Allah beri permisalan. Orang yang berdoa kepada selain Allah seperti itu. Dia sangka bahwasanya permintaannya akan dikabulkan. Ternyata ibarat seperti orang yang mengambil air dengan kedua tangannya, kemudian ternyata airnya tersebut jatuh tidak sampai ke mulutnya. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan tidaklah doa orang-orang yang kafir tersebut kecuali dalam kesesatan. Dan ini, model ini merupakan bentuk bersikap berlebihan dalam doa yang paling bahaya dan yang paling parah. Syekh menjelaskan ya, apakah ada sikap berlebihan yang lebih parah daripada bentuk ini, bentuk kesyirikan? Seorang ya, seorang hamba seharusnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia serahkan kepada makhluk. Doa yang seharusnya merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, dia serahkan kepada makhluk yang tidak mampu untuk memberi kemudarat, memberi kemanfaatan bagi dirinya. Ya, dan tidak bisa mampu menolak kemudaratan dari dirinya. Tidak bisa menolak kematian. Ya. Orang wali atau makhluk yang ada, sebagian orang berdoa kepada wali tersebut atau kepada makhluk tersebut, apakah dia mampu untuk mendatangkan manfaat kepadanya? Dan apakah dia mampu untuk menolak kemudaratan daripada dia? Apakah tatkala maut datang menyebut dirinya, dia bisa tolak? Tidak bisa. Apakah tatkala dia sudah mati, dia bisa bangkit dari kematiannya? Tidak bisa. Dia saja, si wali, tidak mampu untuk menolak kemudaratan dari dirinya, tidak bisa menolak kematian, tidak bisa bangun dari kematiannya, apalagi menolak kemudaratan dari orang lain, dari orang yang berdoa kepadanya. Tidak mampu. Untuk dirinya sendiri tidak mampu, apalagi untuk orang lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa takhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna lahum la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun." Mereka menjadikan selain Allah sesembahan-sembahan yang sesembahan-sembahan tersebut tidak menciptakan apa-apa, padahal sesembahan-sembahan tersebut adalah makhluk, mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wala yamlikuna li anfusihim dharran wala naf'a, wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura." Orang-orang sembahan-sembahan yang disembah tersebut tidak mampu untuk menolak kemudaratan bagi diri mereka. Tidak mampu untuk mendatangkan kemanfaatan bagi diri mereka. Tidak mampu untuk menolak kematian. Dan tidak mampu untuk, tidak ada di sikap mereka kehidupan. Dan tidak mampu tatkala mereka meninggal dunia untuk bangkit dari kematian mereka. Kecuali semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sembahan-sembahan seperti itu, bagaimana mereka bisa memberi manfaat kepada orang-orang yang berdoa kepada mereka? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum, fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin." Sungguhnya makhluk yang kalian berdoa kepada mereka, sembahan-sembahan selain Allah, itu ibadun amsalukum, itu juga seperti kalian, hamba-hamba Allah, ciptaan Allah. Ya. Kata Allah, silakan berdoa kepada mereka. Silakan berdoa kepada makhluk. Mereka tidak akan mampu untuk mengabulkan doa-doa kalian. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul idul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fihi ma min syirkin wama lahu minhum min dhahir." Ya. Katakanlah, silakan kalian berdoa kepada sembahan-sembahan kalian selain Allah yang kalian sangka ya. Sungguhnya sembahan-sembahan kalian selain Allah itu la yamlikuuna mithqala dzarrah. Ya, tidak mampu untuk mendatangkan, tidak memiliki meskipun hanya sebesar semut kecil, dia tidak memiliki apa-apa di atas muka bumi ini, baik yang ada di dunia maupun yang ada di langit, tidak ada. Wa ma lahum fihi ma min syirk, dan mereka sama sekali tidak ikut campur dalam penciptaan alam semesta ini, pencipta langit dan bumi dan pengaturan alam semesta ini. Wa ma lahu minhum min dhahir, dan sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan bantuan mereka. Jadi hakikat orang-orang yang didoai, orang-orang yang mereka berdoa kepada makhluk, makhluk-makhluk tersebut, wali-wali tersebut sama sekali tidak memiliki apa-apa. Tidak membantu Allah dalam penciptaan alam semesta, apalagi membantu pengaturan alam semesta ini. Seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Esa dalam penciptaan dan Maha Esa dalam pengaturan alam semesta ini. Oleh karena itu, para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ragukan lagi bahwasanya sikap berlebihan yang paling parah dalam berdoa adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
ثم ايها الاخوه الكرام, كما اشرت, الاعتداء يتناول امورا كثيره جدا, اشرت الى اخطرها, ولعل كذلك اشير اشارات سريعه الى امور هي من الاعتداء في الدعاء, أشير إليها إشارة تحذير وتنبيه وقد نبه عليها أهل العلم. فمن الاعتداء في الدعاء سؤال الله عز وجل ما لا يجوز أن يسأله من المعونة على فعل المحرمات, وارتكاب الذنوب وغشيان المعاصي، كأن يسأل الله أن يعينه على سفر يريد به الإثم والباطل، أو أن ييسر له طريقا للفاحشة والعدوان ونحو ذلك. ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل الله ما علم من حكمته سبحانه أنه لا يفعله، كأن يسأله تخليده إلى يوم القيامة، أو أن يسأله أن يرفعه أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب والهواء، أو أن يسأله أن يطلعه على غيبه وما استأثر سبحانه بعلمه، أو أن يسأله أن يجعله من المعصومين، أو أن يهب له ولدا من غير زوجة، ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء لا يحبه الله ولا يفعله. ومن الاعتداء في الدعاء سؤال الله ما لا يليق بالسائل من المنازل والدرجات، كان يسأل الله أن يكون ملكا أو نبيا أو نحو ذلك. وكذلك من العدوان في الدعاء أن يدعو الله غير متضرع، بل دعاء هذا يكون كالمستغني المدلع على ربه. ومن الاعتداء أن يعبده بما لم يشرع، ويثني عليه بما لم يثني به على نفسه ولا أذن فيه. ومن الاعتداء في الدعاء كذلك الدعاء على المؤمنين باللعنة والخزي والهوان. قال بعض السلف في معنى المعتدين في الآية هم الذين يدعون على المؤمنين فيما لا يحل، يقول اللهم اخزهم اللهم لعنهم، يدعو بذلك على المؤمنين. وجاء عن سعيد بن جبير في معنى الآية قال لا تدعو على المؤمن والمؤمنة بالشر اللهم اخزه والعنه ونحو ذلك فإن ذلك عدوان. ومن الاعتداء رفع الصوت به رفعا يخل بالأدب، كما قال عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج إن من الدعاء اعتداء، يكره رفع الصوت والنداء والصياح بالدعاء ويؤمر بالتضرع والاستكانة. وعموما فإن الإنسان بحسب مفارقته للسنة وابتعاده عن هدي خير الأمة محمد صلى الله عليه وسلم يكون نصيبه من الاعتداء والتجاوز، ومن لزم هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وتقيد بسنته أمن من الزلل وحفظ بإذن الله تبارك وتعالى من الانحراف.
Para pendengar di Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi Syekh telah memberi isyarat kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwasanya sikap berlebihan dalam berdoa itu banyak modelnya, ya, beraneka ragam modelnya. Dan Syekh tadi telah menjelaskan akan bentuk berlebihan yang paling parah, yaitu kesyirikan kepada Allah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini Syekh akan menyampaikan bentuk-bentuk sikap berlebihan yang lain, ya, yang juga diharamkan bagi orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sikap berlebihan tersebut, ya, beliau menjelaskan yang pertama di antaranya yaitu seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta pertolongan kepada Allah untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau untuk melakukan dosa-dosa, atau agar terjerumus dalam kemaksiatan. Ini tidak boleh, ini sikap berlebihan dalam berdoa. Seperti seorang berdoa kepada Allah tatkala dia ingin bersafar, ingin melakukan keharaman di negeri lain, ingin berzina misalnya di tempat negara lain, kemudian dia berdoa, ya Allah mudahkanlah aku untuk safar, padahal safarnya untuk melakukan keharaman. Nah, ini tidak boleh, namanya meminta pertolongan kepada Allah untuk terjerumus dalam kemaksiatan, ya, atau minta kepada Allah agar dimudahkan baginya jalan menuju kemaksiatan atau menuju permusuhan, mengadakan permusuhan dengan kaum muslimin yang lain. Yang berikutnya di antara bentuk sikap berlebihan dalam berdoa yang diingatkan bahayanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu minta kepada Allah satu perkara yang secara sunnatullah itu tidak akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia minta satu perkara yang tidak berlaku dalam sunnatullah. Ya, contohnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku panjang umur abadi sampai hari kiamat. Ya, umurku panjang sampai aku ketemu dengan hari kiamat. Nah, ini tidak boleh. Manusia secara sunnatullah meninggal umur 60, 70, 80, 100 tahun meninggal. Adapun dia minta agar umurnya dipanjangkan sampai ribuan tahun, sampai hari kiamat, ini tidak berlaku dalam sunnatullah. Ini adalah sikap berlebihan. Atau dia berdoa kepada Allah agar tidak ditimpa dengan hal-hal yang menimpa manusia. Ya, seperti kalau namanya manusia itu butuh pada makanan, butuh pada minuman, butuh terhadap udara, ya. Kemudian dia berdoa, ya Allah, jadikanlah aku manusia yang tidak butuh terhadap makanan, jadikanlah aku manusia yang tidak butuh kepada minuman dan tidak butuh kepada udara. Ini tentunya tidak boleh juga, karena sunnatullah tidak berlaku hal ini. Demikian juga dia berdoa kepada Allah misalnya, ya Allah tunjukkanlah kepadaku sebagian ilmu gaib. Ini tidak diperbolehkan, karena sunnatullah menunjukkan tidak ada ilmu gaib yang Allah tampakkan kepada makhluknya, kecuali kepada sebagian, kecuali kepada para rasul. Adapun kita tidak akan dinampakkan ilmu gaib oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang maksum, yang tidak mungkin salah. Tidak mungkin, namanya manusia pasti bersalah. Ya. Oleh karena jika seorang berdoa, ya Allah jadikanlah aku orang yang tidak mungkin tidak pernah salah, ini adalah sikap berlebih-lebihan dalam berdoa. Atau berdoa, ya Allah, ya Allah anugerahkanlah kepadaku seorang anak meskipun aku tidak punya istri. Ya ini tidak boleh. Namanya sunnatullah, ya, yang berlaku sekarang ini, orang kalau ingin punya anak, menikah baru kemudian melahirkan anak. Adapun dia berdoa kepada Allah, minta anak tanpa istri, maka ini adalah sikap berlebih-lebihan. Dan semisal-semisal ini, segala permintaan yang tidak berlaku pada dalam sunnatullah, ini adalah sikap bentuk berlebih-lebihan dalam berdoa, dan Allah tidak suka dengan orang yang berdoa dengan model seperti ini. Kemudian yang berikutnya, di antara bentuk sikap berlebih-lebihan tatkala berdoa, yaitu meminta kepada Allah suatu perkara yang tidak pantas bagi dia, tidak layak bagi dia. Ya, minta derajat yang tinggi yang tidak pantas bagi dia. Contohnya dia berdoa, ya Allah, jadikanlah aku seorang nabi. Ya Allah, jadikanlah aku seorang malaikat. Ini tidak boleh. Ya, kita nabi sudah tidak ada, tidak boleh kita minta kepada Allah agar menjadi nabi. Nabi terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk berlebihan dalam berdoa, yaitu berdoa kepada Allah namun tidak ada rasa ketundukan. Ini orang yang angkuh. Berdoa kepada Allah namun cuek, seakan-akan hanya sekedar kebiasaan, rutinitas yang dia ucapkan. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tapi tidak apa, dalam hatinya tidak ada tadarru. Tidak ada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa ini seperti orang yang sudah cukup hanya doanya sekedar hanya rutinitas, tidak menunjukkan tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan bentuk doa yang berlebih-lebihan. Kemudian di antaranya juga sikap bentuk berlebih-lebihan adalah beribadah kepada Allah dengan yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan suatu pujian yang tidak pantas bagi Allah dan tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh juga menjelaskan di antara bentuk berlebih-lebihan dalam berdoa, yaitu berdoa agar Allah melaknati kaum mukminin, atau agar Allah memberikan kehinaan bagi kaum mukminin yang lain. Ini adalah tidak diperbolehkan. Sebagian salaf tatkala menafsirkan ayat tadi, innahu la yuhibbul mu'tadin, Allah tidak suka orang-orang yang berlebih-lebihan, kata sebagian salaf, humul ladzina yad'una 'alal mu'minin fi ma la yahil fayaquluna allahumma khzihim allahumma al'anhum. Mereka adalah orang-orang yang berlebih-lebihan tadi dalam doa, adalah orang-orang yang berdoa bagi kaum mukminin dengan sesuatu yang tidak dihalalkan. Mereka berkata, ya Allah hinakanlah mereka, ya Allah laknatlah mereka. Ini tidak diperbolehkan, sama kaum mukminin tidak boleh seperti itu. Telah datang sebuah riwayat dari Sa'id bin Jubair tentang ayat ini. Sa'id bin Jubair berkata, la tad'u 'alal mu'min wal mu'minati bisyarr. Yaitu artinya janganlah kalian mendoakan kejelekan bagi seorang mukmin ataupun seorang mukminah dengan berkata Allahumma khzihi wal 'anhu wa nahwi dzalik fa inna dzalika udwan. Seperti berkata, ya Allah hinakanlah si fulan, ya Allah laknatlah si fulan atau si fulanah. Ya, sungguhnya itu merupakan bentuk berlebih-lebihan. Kemudian yang terakhir saya ingatkan, di antara bentuk berlebih-lebihan dalam berdoa yaitu mengangkat suara. Ya, yang suara tersebut keras sampai seakan-akan orang yang tidak beradab. Ya. Sebagaimana telah lalu dari Ibnu Jurayj, ya, rahimahullah, dia berkata, "Inna minad du'a i'tida'." Ya, di antara doa ada sikap berlebih-lebihan. Apa itu? Yukrahu raf'u shaut wan nida' wasiyah bid-du'a. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat suara, teriak-teriak, ya, dengan suara yang keras tatkala berdoa. Wa yu'maru bitadarru wal istikana. Seorang yang berdoa diperintahkan oleh Allah untuk tunduk dan tenang tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum setiap orang yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berdoa, maka dia telah melakukan sikap berlebih-lebihan tatkala berdoa, dan semakin dia jauh dari petunjuk Nabi, ya, semakin jauh pula dia dalam sikap berlebih-lebihan, semakin terjerumus dalam sikap berlebih-lebihan. Dan barang siapa yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terbelenggu dengan sunnah Rasulullah sallam, maka dia akan terselamatkan dari kesalahan dan kesesatan, dan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyimpangan.
هذه أيها الأخوة المستمعون كلمات حول التحذير من الدعاء من الاعتداء في الدعاء، والواجب على كل واحد منا أن يحرص على صيانة دعائه وحفظه من كل عدوان، وأن يحرص على ملازمة آداب الدعاء وضوابطه الواردة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونكتفي بهذا القدر، والعلم عند الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Demikianlah para pendengar Radio Raja, nasihat yang disampaikan oleh beliau Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala tentang beberapa bentuk-bentuk sikap berlebih-lebihan tatkala berdoa yang sudah diingatkan bahayanya oleh Rasulullah SAW. Maka wajib bagi setiap kita agar menjaga doanya, jangan sampai tatkala berdoa terjerumus dalam sikap berlebih-lebihan. Dan berusaha untuk senantiasa melazimi sunnah Rasulullah SAW. Tatkala berdoa berusaha berhias dengan adab-adab yang telah dijelaskan dalam Al-Quran maupun dalam sunnah tentang adab-adab berdoa. Demikian para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pengajian kita pada hari ini. Selanjutnya kalau ada yang mau bertanya, kami persilahkan.
Nam jazakumullahu khairan ya Syekh atas materi yang sangat bermanfaat ini. Kami ucapkan, dan ikhwatal Islam a'azanillah iyyakum. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Anda yang akan bertanya secara langsung kepada Syekh di hari ini. Anda bisa hubungi kami di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Dan untuk meluaskan pembahasan kita, mohon kiranya pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema kita. Alhamdulillah sudah ada saudara Al-Akh Abu Fatih di Lubang Buaya Bekasi yang sudah masuk. Kami persilakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan.
Allah fik ya Syekh. Yang saya ingin tanyakan adalah, bila gulu itu dilarang dan kami juga takut akan lalai dari berdoa, yang saya ingin tanyakan, bagaimana dengan posisi tangan itu kalau saat berdoa, waktu-waktu mustajabnya, kemudian kapan waktu imam diaminkan saat dia berdoa, dan selain bahasa Arab apakah dibolehkan? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Terima kasih untuk Al-Akh Abu Fatih. Kami persilakan Ustaz.
هذه جملة من المسائل والآداب في الدعاء، ولعلي لا أجيب عليها، ولكن أتركها لتكون موضع حديثنا في لقاء الغد، لأنه بقيت مسائل عديدة، منها بعض ما سأل عنه السائل، فتكون حديثنا في لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى.
Syekh mengatakan bahwasanya insya Allah pertanyaan ini beliau tunda jawabannya, karena insya Allah pengajian kita besok berkaitan dengan sebagian pertanyaan yang ditanyakan oleh akh tadi ya. Akhi tadi yang bertanya, insya Allah jawabannya ditunda besok karena pengajian besok berkaitan dengan pertanyaan Anda ya.
Nah, jazakumullah khairan. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk yang kedua, ada Bapak Muhammad di Bogor yang sudah masuk juga. Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Bapak.
Ya, kita telah mengetahui sebab-sebab terkabulnya doa, kemudian syarat-syarat dan adab-adabnya. Tapi kita jumpai dalam beberapa hadis bahwa ada doa yang dalam keadaan kita bersanda, pas di situ Allah mengabulkan, maka doanya Allah kabulkan. Nah, ini bagaimana memahami hal seperti ini, padahal kita tentunya tidak dalam keadaan
posisi berdoa Pak ya.
Posisi berdoa atau adabnya pun kita lakukan gitu ya.
Yeah.
Tapi doa tersebut dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah,
kemudian yang kedua?
Cukup satu Bapak?
Satu saja.
Ya, terima kasih jazakallahu khairan.
Ayo.
Yang Zahir kalau bilang Indonesia yang Zahir. Yang Zahir wala jumaatih. Cuma sejarah doa.
مر معنا أهمية التقيد بأداب الدعاء والتحذير من العدوان فيه. وأشار السائل إلى حديث لا أعرفه، وهو أن دعاء المازح أو الذي يدعو مازحا يستجاب. هذا حديث لا أعرفه، لكن لو قدر أن إنسانا أجيب في ذلك في مثل هذه الحال فهذا لا يتعارض، لا يتعارض، لأن الإجابة هنا ليس من اللازم أن تكون كرامة له وإنعاما عليه، فقد يستدرج، قد يكون هذا من قبيل الاستدراج. وعلى كل حال آداب الدعاء لابد من التزامها والتقيد بها. وأنبه السائل إلى أهمية التأكد مما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يضاف إليه إلا ما يعلم الإنسان أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Syekh menjelaskan bahwasanya telah lalu penjelasan Syekh tentang pentingnya kita itu berhias dengan adab-adab doa, ya. Tatkala kita berdoa ada adab-adabnya. Kemudian Syekh juga mengingatkan akan bahayanya sikap berlebih-lebihan tatkala berdoa, yaitu menyelisihi segala perintah Nabi atau segala bentuk penyelisihan terhadap sunnah Nabi tatkala berdoa, termasuk bentuk sikap berlebih-lebihan tatkala berdoa, ya. Syekh menjelaskan, ya, bahwasanya hadis yang disebutkan oleh penanya, saya tidak tahu hadis tersebut, ya. Saya mengatakan saya tidak tahu hadis tersebut. Akan tetapi jika ternyata ada seorang yang sedang bercanda kemudian berdoa doanya dikabulkan, maka kata Syekh doanya tadi tidak menunjukkan bahwasanya itu karomah dari Allah buat dia dikabulkannya doa tersebut. Bisa jadi itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Syekh mengatakan tidak ada pertentangan antara hadis itu, kalaupun itu benar hadisnya, dan dengan adab kewajiban kita untuk berhias dengan adab-adab doa, karena terlalu banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan kepada kita agar kita harus berhias dengan adab-adab doa tatkala kita sedang berdoa. Kemudian Syekh mengingatkan kepada penanya dan juga kepada yang lainnya, ya, kita harus lebih berhati-hati tatkala kita mengatakan ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena tatkala kita mengatakan ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kita telah menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita harus benar-benar mengecek dulu hadisnya sahih atau tidak. Jangan sampai hadisnya lemah atau hadis palsu, ya. Ini hanya sekedar peringatan dari beliau, ya.
Baik, kami angkat selanjutnya pendengar yang melalui telepon kembali. Ada Bapak Kasman di Karawang, kami persilakan. Assalamualaikum, Bapak.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Syekh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak.
Apakah ada doa yang khusus ketika selesai salat duha, kemudian kami mohon doanya yang dari Karawang yang sedang terkena musibah banjir agar kami diberi ketabahan?
Iya.
Begitu.
Sudah 3 hari, Pak, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Kasman, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal hunaka du'a khus du'aun khas ba'da salat ad-duha. Al yusra du'a khas ba'da salat ad-duha. Wa yad du'a minkum li'annahum hadha al-makan fi man yakun hadha al-makan fi sibun tuyul min salat al-duha.
بعد الصلاة الضحى لا أعلم دعاء خاصا يقال بعد الصلاة، لكن للمسلم في كل وقت وحين أن يدعو بالدعوات الجوامع الماثورة، وكذلك له أن يدعو بسؤال الله تبارك وتعالى من خيري الدنيا والآخرة إذا عرضت له حاجة أو خشية أمرا مثلا مصيبة أو شيئا من هذا، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه. ومثل إذا كان يخشى من خطر السيول وبدأت تتزايد المياه، ومما يخشى معه تهدم البيوت أو حصول الغرق أو نحو ذلك، فيدعو الله سبحانه وتعالى ويسأله أن يصرف عنه، مثل ما دعا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم في الآكام وفي بطون الأودية ومنابت الشجر إلى آخر ما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان يخشى خطورة أو تزايدة المياه فيسأل الله ويرجوه سبحانه وتعالى، ودعوتهم في مثل هذا المقام أبلغ، لأنها دعوة مضطر، والله سبحانه وتعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصرف عن إخواني عن هؤلاء وعن غيرهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيدنا من المزعجات والأمور المؤلمات، وأن يحفظ علينا ديننا ودنيانا بمنه وجوده وكرمه، إنه سميع قريب مجيب.
Syekh menjelaskan bahwasanya beliau tidak tahu ada doa yang khusus setelah sholat duha, ya. Katanya beliau mengatakan bagi setiap muslim, ya, untuk setiap, boleh berdoa kapan saja dan di mana saja dengan doa-doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama doa-doa yang jami'ah, yang mengandung banyak makna, yang maknanya sangat dalam. Kita berdoa dengan doa-doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kapan saja dan di mana saja. Bebas doanya. Kemudian Syekh mengatakan bahwasanya boleh seorang minta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, berdoa kepada Allah minta kebaikan dunia dan akhirat, sebagaimana dia boleh minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan agar dijauhkan dari segala hal yang buruk baik di dunia maupun di akhirat, ya. Misalnya kalau dia khawatir ada timbul kemudaratan atau musibah, dia boleh berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkan aku dari musibah tadi, ya Allah. Atau tatkala musibahnya sudah datang, ya Allah jangan tambah lagi musibah ini. Boleh berdoa kepada Allah tatkala dia khawatir menimpa dunianya atau menimpa agamanya sesuatu yang berbahaya. Sebagaimana telah sabit, ya, dari Rasulullah SAW dalam hadis Anas, ya, tatkala hujan yang datang yang sangat deras, kata Rasulullah SAW, Allahumma hawalaina wala alaina. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, jadikanlah hujan yang keras tersebut tidak jatuh kepada kami, tapi jatuh di sekitar kami, ya, jauh dari pemukiman masyarakat, yaitu ke gunung-gunung, kemudian ke lembah-lembah, tidak menimpa pemukiman masyarakat. Itu doa Nabi SAW tatkala datang hujan yang sangat sangat deras. Oleh karena itu boleh seorang misalnya khawatir misalnya ada banjir yang besar, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah jangan tambah lagi banjir ini. Dan ingat, Syekh mengingatkan bahwasanya doa dalam kondisi seperti ini, doa orang yang kepepet, yang lagi dalam keadaan genting, semakin mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amma yujibul mudtarra idza da'ah wa yakshifus su'." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa mengabulkan doa orang yang dalam keadaan terdesak, dalam keadaan genting, dalam keadaan kepepet, tatkala dia berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang bisa mengabulkan doanya, ya, dan Allah bisa mengangkat kejelekan yang ada pada dirinya. Oleh karena itu kondisi seorang tatkala kepepet, dalam keadaan terdesak, semakin mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar melindungi kita dari segala perkara yang mengganggu kita, dari segala peristiwa yang bisa menyakitkan hati kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga agama kita, yang lebih sangat penting menjaga agama kita dan juga menjaga dunia kita. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengarkan doa hamba-hambanya.
Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang melalui pesan singkat dari Abu Abdurrahman di Depok. Untuk yang pertama, Syekh barakallahu fikum, dalam penjelasan Syekh tadi disebutkan bahwasannya anak dari Sa'ad bin Abi Waqqas merinci doanya yang merupakan doa ibadah. Lalu bagaimanakah dengan doa masalah? Bolehkah kita merincinya? Jazakumullahu khairan.
Sekul doa Ibn Sa'ad bin Abi Waqqas mufassal fi doa. Ada doa yang keluar kalau hasil kalam yang keluar ada doa fil doa ul ibadah, macam doa ul masalah. Hal yang jis anu fasil.
هذا ليس دعاء عبادة، هذا دعاء مسألة، هذا يسأل الله عز وجل الجنة، ولكن فصل في سؤاله فأخذ يفصل في دعاء المسألة. فنهاه سعد رضي الله عنه وبين له أن هذا من الاعتداء في الدعاء، لأن العبد إذا أعطي الجنة أعطيها وما فيها، وإذا أعيذ من النار أعيذ منها وما فيها. والتفصيل زيادة لا حاجة إليها في هذا المقام، فتترك ويكتفى بالجوامع والكوامل من الأدعية كما هو المأثور عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في دعاء دعواته المحفوظة عنه.
Syekh menjelaskan bahwasanya doa yang di yang dilakukan oleh anak dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu itu adalah doa masalah, bukan doa ibadah ya. Tapi doaul masalah. Jadi dia minta kepada Allah, jadi masalah soal, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari api neraka. Hanya saja tatkala minta surga, dia memerinci, ya Allah, aku minta istana yang warna putih, yang kalau aku masuk surga sebelah kanan letaknya, ya aku berlindung kepada Engkau ya Allah, dan seperti itu. Itulah bentuk doa yang perincian. Ya, dan kata Syekh itu tidak perlu, karena barang siapa yang minta surga kepada Allah, jika dikabulkan doanya, maka yang diberikan oleh Allah surga beserta isinya. Jelas dalam surga ada istana. Ya, tidak mesti warnanya putih, bisa jadi lebih baik daripada yang diinginkan oleh kita, lebih baik daripada yang kita bayangkan, karena di surga kenikmatan yang tidak pernah dibayangkan oleh benak kita. Oleh karena itu, kalau seorang minta secara terperinci, ya Allah, aku minta istana warna putih sebelah kanan surga, itu adalah perincian yang tidak perlu. Barang siapa yang diberikan jannah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jannah wa ma fiha, diberikan surga kepada dia dan apa yang terdapat dalam surga. Demikian juga barang siapa yang berlindung kepada Allah dari api neraka, tidak perlu dia bilang aku berlindung daripada rantai, daripada belenggu dan macam-macamnya. Karena barang siapa yang terhindarkan dari api neraka, jelas dia akan terhindarkan dari seluruh rantai, seluruh belenggu, dan seluruh hal-hal yang menakutkan dalam api neraka. Oleh karena itu, perincian tatkala minta surga atau berlindung dari api neraka itu suatu perincian yang tidak diperlukan.
Nah, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Kami angkat pertanyaan yang kembali dari pesan singkat, dari dua pertanyaan yang hampir sama. Ya Syekh, barakallahu fikum, apakah ada doa khusus bagi kami pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak dan sudah menikah 9 tahun lamanya? Terkadang ada timbul rasa putus asa dalam hal ini, dan kami pun berdoa, namun kami khawatir doa kami berlebih-lebihan dalam hal ini. Mohon nasihatnya, jazakumullahu khaira.
نحن نخاف، نحن نعتدي الدعاء عندما نطلب، ولكن
أولا يكثرون من الدعوات الجوامع، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء جمع كل خير يرجوه العبد في الدنيا والآخرة. وأيضا يدعون بالدعاء الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، فيقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك ويسأل حاجته، أسألك أن تمن علينا بالولد الصالح، ربي هب لي من الصالحين كما جاء في القرآن الكريم، فربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يدعو بمثل هذه الدعوات المباركة، ونسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم أن يمن عليهم بالذرية الصالحة، إنه سميع مجيب. وبهذا نكتفي، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Syekh menjelaskan bahwasanya hendaknya yang bertanya ini memperbanyak doa yang dia merupakan doa jawami', ya, doa yang maknanya sangat luas dan mengandung kebaikan yang sangat banyak, seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tatkala seorang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikanlah bagi kami kebaikan di dunia, maka Allah akan berikan segala macam kebaikan, dan Allah yang lebih mengetahui apa yang terbaik bagi bagi hambanya. Memperbanyak doa seperti ini. Kemudian juga doa yang tadi dibacakan oleh Syekh ya, yang kata saya tidak begitu hafal doanya, tapi yang disebut diantaranya Ya Hayyu Ya Qayyum, yaitu mengatakan Ya Allah Ya Hayyu Ya Qayyum, nanti dicari doanya tersebut, berdoa kemudian menyebutkan permintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berdoa dengan doa ini, maka Allah akan kabulkan doanya. Ya, Allah akan kabulkan doanya. Nanti bisa didengar kembali doa yang tadi dibacakan oleh Syekh. Di antaranya juga doa yang disebut dalam Al-Quran seperti Rabbi Habli Minas Salihin, yang artinya Ya Allah anugerahkanlah kepada kami anak-anak yang dari anak-anak soleh. Ya, jadi berdoa kepada Allah agar minta Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Demikian juga doa seperti itu, minta kepada Allah agar dikaruniakan anak-anak yang bisa menyejukkan pandangan kita. Demikianlah para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh tadi berdoa agar semoga penanya tadi segera dikaruniakan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan demikian saja pengajian kita hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada esok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.